No šodienas Eiropas Savienībā atceļ piena kvotu sistēmu, proti piena lopkopjiem vairs nebūs jāierobežo izslaukumi, lai iekļautos valstī gadu atvēlētajā apjomā jeb kvotā. Latvijas piena ražotāja asociācijas vadītāja Ieva Alpa skaidro, ka zemnieki gan patiesībā gaida to brīdi, kad tiks aprēķināts, vai kvota valstī ir pārpildīta un vai nebūs jāmaksā sodi, jo šobrīd daudz saimniecības vēl ierobežo savu kapacitāti.
Acīm redzot, būs arī citās kaimiņu valstīs piens vairāk, un tas var atsaukties uz cenu. Tāpat laikā, nu, it kā vajadzētu pieaugt patēriņam citās pasaules valstīs, un tam pienam būtu, kur iet vienkārši tie ceļi, kamēr tiek atrasti, un pienu upis, kamēr aizplūst pareizajā virzienā ar pareizo cenu, tam noteikti būs vajadzīgs laiks. Ir skaidrs, ka 1. aprīlis nav nekāds ūrā sauciens. Šobrīd visi mēs gaidām 10. aprīli, kad datu centrs apkopos informāciju un dos oficiālos datus. Tad tā varētu būt tā oficiālā svinība diena, kad nu, mēs skaidri zināsim, vai tad ir valsts pārsniegusi kvotu vai nav, kādas ir izpildes piegādes kvotā, kādas izpildes ir tiešajā tirdzniecības kvotā.
Tāpat Alpa atzīst, ka lai arī zemnieki sākotnēji vēlējušies kvotu sistēmas atcelšanu, šobrīd negatīvu ietekmi uz brīvo tirgu piena nozarē rada Krievijas embargo. Daudzas saimniecības Latvijā patiešām ir modernizējušās un piena kļūst tirgū vairāk, bet ņemot vērā ļoti zemo piena iepirkuma cenu, piena apjoms kāps lēnāk, kā bija paredzēts iepriekš. Zemkopības ministrijas lauksaimniecības departamenta direktora Ilga Līdaka skaidro, ka pat laban vēl tiek gaidīti rezultāti no pārstrādātājiem par iepirkto piena apjomu pēdējā kvotas gada mēnesī.
Uz 1. marta jau bija 91,9. Ja, tā kā, nu, 8% tas ir, nu, patiesībā tas ir pa mazi kā uz mēnesi, bet, nu, ņemot vērā, ka izslaukumi mazliet ir samazinājušies un lauksaimnieki acīm redzot mazliet arī piedomāja pie šīs te kvotas izpildes. Es saku, šobrīd ir ļoti grūti pateikt. Mēs varam pārsniegt par nedaudz, varam mazliet neizpildīt, bet nu, es nevarētu šodien pateikt.
Jāpiebilst, ka pērn piena piegādes kvota Latvijā tika izpildīta par 99,1%. Par šo gadu provizāriskie dati būšot pēc 10. aprīļa, bet galīgā kvotu izpildi 15. maijā. Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra eksperti Inguna Gulbe vērtē, ka piena produkcijas cenas veikalos jau martā nedaudz ir kritušās salīdzinot ar decembri, un process pēc kvotu sistēmas beigām palēnām turpināšoties.
Un ražošana pieaug, tad cenām, protams, ir jākrītās. Bet, protams, tā arī, nu, ir arī kaut kāda veida iespēja, jo, ja tu māki saražot lētāk, labāk un atrast kaut kādus pārstrādāto produktu jaunus tirgus, labākus tirgus, tad nav pilnīgi nekādu ierobežojumu, lai nopelnītu vairāk. Varbūt ir vairāk jāsadarbojas ar zinātniekiem, tehnologiem un jādomā, kā to pienu varbūt drusciņu savādāk pārstrādāt, nu, lai būtu kaut kas jauns, savādāks, dārgāks, ko mēs labāk varētu pārdot.
Eiropas komisijas sodus par kvotu pārpildi pēdējā gadā atlaist neplāno, taču gadījumā, ja kvotas pārsniegtas, piena ražotājiem sodus ļaušot sadalīt un atmaksāt 3 gadu laikā. Sinti Ambot, Latvijas radio.